amalunga emndeni ethu angaba nganzima ukuphila nawo kwesinye isikhathi. Kulolu hlelo ezomndeni sizodingida ukuthi kwenziwa njani ngoba bezala onokuyiphatha ongekuhle kumalokazana wakwakhe. Nebala ungaphuthelwa yile nkulumo. Angithobele ukuba ngikubengelele. Ezomndeni uhlelo lokulethelizeluleko eyiphathekayo ngaba ka focus on the family. Lo mbuzo enhlabamxwele uqhamuke komnye umlalo wethu phambelini othe. Ngibhekane kanjani nongayiphathi kahle kababa kumakoti wami nabanye besifana basebasha? Sengikudlulisela ukukhathazeka kwami kuyena. Kodwa uvese athi indlela lena yena iyona futhi akuguquka zokwenza la. Nginqume ukuthi kuzoba kuhle ukuba singabe sabandawonye naye kusukela manje. Kodwa lokho kukhubuma wami ngoba usathokozela ukusibona. Umakoti wami yena uthi ukulungela ukuyinikela abekezelele lempatho kababa. Kodwa mina angithandi enze le sacrifice ayidele. Ngingamvikela kanjani ngokungaphazamisi futhi ubudlelwane kumalunga omndeni amsulwa? Abaluleki bethu la kwa Focus on the Family bavamise ukuthi ingqondo ephusile yile ekwaziyo ukuthi yini ongeyakho nongeyona eyakho. Ekwazini ukuthi yini ongeyakho nongeyona eyakho kukwenza uphile ngokuthula nabanye abantu. Kuyindlela yokuphilisana namalungu omndeni ongelulu ukuphila nawo. Ngokucacile kuliqhaza lakho njengomnyeni ukuqapha umakoti wakho ukuthi ukusiphi isimo nokuvela isithunzi sakhe. Akukho esikhundleni sakho ukuqondisa uyihlo. Kahlehle ngeke wamguqula ngisho ngathiwa uzamile. Useverse sekutshele nje ukuthi akafune kuguquka yena kwayikhona nje lokho. Kunokwenzeka ube nomuzwa ukuthi uma kokucabangayo uma wakho nguyena ozebhana nobuhlungu bezenzo zikayihlo. Konke lokhu kusemqoka futhi asiphiki ubuhlungu bakho. Kodwa yenza okusemandleni uqonde ukuthi lokhu akuyona inkinga eqondene nawe leyo. Cabanga ukuthi kuzokubiza liphi inani ukulapha lezilonda ngale kokuthi ubaba wakho usevese eseyivezile ukuthi yena ngeke aguquke kusona kwenzeka. Ukuhlangana komndeni futhi kube into mhlawumbe engeke isenzeka sasi. Ngokwethu sicabanga kunakwenzeka kuze kube ubaba wakho usekwazi ukuyiprove ukuthi useguqukile ekuyiphatheni kwakhe okubi kwabesifazane. Lokho kuyochaza ukuthi abonakale ekhombisa ama-manners amahle esikhathini eside. Usengamnika ithuba ngokuthi nenze ukuhlanganyela komndeni kunabanye abantu eduze la khona angeke asuke ikhanda lakhe. Uma ubaba wakho engafuni ukuphatha kahle umakoti wakho kumele usungule umngcele oqinile wokuthi kunini kanjani la khona ngaxhumana khona nomakoti wakho. Uma engawuhloniphi lowo mngcele kumele uvese ufake umgoqo ke manje engabe sadlula okwesikhathi esithile. Asikho sanhlobo isizathu sokuthi kumele umakoti wakho abekezelele ungayiphathi kahle kababa wakho. Asikho nje. Ngakube lokho kuchaza ukuhlukana kwempela nabazali bakho? Cha kanjalo. Usengaqhubeka ukuxhumana nobaba wakho eceleni uma ivuma lo mbono. Okwamanje wena nonkosikazi wakho ningahlele kuyobona uma wakho ngesikhathi ubaba wakho asuke ngekho ngaso. Ungaba umqondo omuhle ukusenza leso sikhathi uba nixoxe ngokunqala noma wakho ngalolu daba. Ungaba yisu futhi ukucela uma wakho uba nithole umluleki osemthethweni ukusiza ukungena ubaba wakho ngalomqondo wakhe ongafuni ukuguquka uyiphatha kwakhe. Khumbula ukuthi ekugcineni ubaba wakho nguyena kuphela ongasombulula le nkinga. Eyakhe futhi eyakhe edwa ukuba ilungise. Kwabase Roma 12 verse 18 umphostoli uPawule usifundisa ukuthi uma kungenzeka ngokwini hlalisanani ngokuthula nabo bonke abantu. Kodwa ndlelanye le abe ngayo leli phuzu ikubekela umqondo kumbe kwakhela umqondo ukuthi ziyoba khona ikhati lakhona kungena kwenzeka. Yikho ethi uma kungenzeka. Amen. Njalo kuncane singakwenza ngaphandle kokuba simeceleni sivumele umenzi abheka nemiphumela yesenzo sesono sakhe. Uma ubaba wakho eyothanda ukuxhumana nabaluleki bakwa Focus on the Family angakwenza lokho ngokuthi afone ku 031 716 3300 kumbe ngokungena ku safamily.co.za bese ticofo ku counseling link. Lolu hlelo ezomndeni ulethulelwe iFocus on the Family, sihlangabezwe ohlelo oluzayo, sisihlabelisa phambili umndeni wakho.